në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ish-pjestarët e TMK-s javën e ardhshme rifillojnë protestat. Sindikatat dhe qytetarët kundërshtojnë rritjen e çmimit të energjisë. Politika jashtme e administratës Obama merr nota pozitive nga ekspertët në 30 ditët e para të aktivitetit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Pekin, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka bërë thirrje për bashkëpunim të ngushtë me Kinën. Pas bisedimeve me homologun e saj kinez, Clinton tha se është detyrë urgjente që Washingtoni dhe Pekini të punojnë së bashku në një mori problemesh, nga ngroja globale te kriza financiare dhe te kërcënimet e sigurisë që vijnë nga Korea e Veriut. Kina është ndalesa e fundit e shefes së diplomacisë amerikane në turneun e saj të parë diplomatik që nga marrja e detyrës. Beirut, Izraeli ka goditur me 3 raketa jugun e Libanit, menjëherë pasi territori izraelit ishte bërçak i sulmit nga Libani. Burimet izraelite njoftojnë se një grua ishte plagosur lehtë. Në Liban, banorët e zonës së sulmuar kanë filluar të largohen. Misioni paqëruetës i OKB-s ka ngritur posto bllokje dhe nuk po lejon të hyet në zonat libaneze ku ka pasur shkëmbim zjarri. Damask, senatori amerikan, njëherësh ish kandidati presidencial në vitin 2004, John Kerry, takohet sot në Damask me presidentin e Sirisë, Bashar al-Assad. Takimi vjen në kohën kur administrata e re Obama po rishet politikën amerikane në lindjen e mesme. Pushtetja e Sirisë për grupet militante islamike si Hezbollah pritet të jetë në qendër të bisedimeve. Bagdad, forcat irakiane të sigurisë kanë arrestuar 74 terroristë gjatë operacionit një ditor në Mosul. Burimet zyrtare pohojnë se të arrestuarit i përkasin grupeve të ndryshme militante. Ushtria amerikane pohon se Mosuli është bastioni i fundit i Al-Qaidës në Irak. New York, Bank of America dhe Citigroup, dy gigantët e sistemit bankar amerikan, kanë psuar në një të ndjeshme dhe i druan faktit se mund të nacionalizohen. Humbjet e tyre janë më të mëdha që nga viti 1984. Një zëdhënës i shtëpisë bardhë nga ana tjetër ka thënë se administrata Obama beson se sistemi bankar privat është rruga e duhur për të ecur përpara. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe e pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Pjesëtarët i shtrupave mbrojtëse të Kosovës sërish paralajmërojnë mbajtjen e protestave për shkak të moshqyrtimit të kërkesave të tyre nga qeveria. Nga ana tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se kërkesat e ish-pjesëtarëve të TMK-s po shqyrtohen, por procesi merr kohë. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Ish-pjesëtarët e trupave mbrojtëse të Kosovës, të cilët nuk janë përzgjedhur për të qenë pjesë e forcës së sigurisë, kanë paralajmëruar sërish protesta, më që siç kanë thënë, kërkesat e tyre nuk po shqyrtohen nga institucionet relevante. Ata thonë se asgjë nuk ka lëvizur në realizimin e kërkesave të tyre. Muhamet Gubetini, kryetari i Këshillit Organizativ të Protestave, pohon se me 23 shkurt do të shprehin pakënaqësitë e tyre para Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Shtabit të Përgjithshëm të FSK-s.
Nuk kemi zyrtarisht kurfar konfirmimi se është ndonë ndonjë hap që ka lëvizur diçka përpara. Të nuk kemi asnjë sqarim zyrtar do të thotë. Edhe për këtë arsye, Këshilli i Protestës në presion prej ushtarëve që janë mbrapa, është detyruar detyrimisht të merrë iniciativë për një protestë.
Zoti Gubetini ka thënë se deri më tash nuk ka asnjë sinjal se çështja e tyre do të rregullohet. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se janë duke bërë përpjekjet maksimale në gjetjen e një zgjidhje të mirë të mundshme. Zëvendës ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Bexhet Brajshori, shpjegon:
"Po bëjmë përpjekje që në bashkëpunim edhe me KFOR-in, sikur që kemi biseduar edhe më herët me përfaqësuesit e Këshillit Organizativ për protesta, që gjendet një zgjidhje adekuate dhe natyrisht ata të cilët do të vlerësohet se do të përmbushin kriteret minimale, të ketë një mundësi, do thoja, të një trajnimi të mëvonshëm, i cili do të krijonte mundësi që ata të cilët përmbushin këto kritere të jenë pjesë e forcës së sigurisë Kosovës."
Zoti Brajshori ka thënë më tej se ish-pjesëtarët e trupave mbrojtëse të Kosovës duhet të presin edhe pak, pasi që si shprehet ai, gjërat nuk mund të ndryshojnë brenda pak kohe.
Nuk kanë punë që mund të bëjnë tepër shpejt. Do të procesi është mjaft, do të thoja, kërkon kohë me fjalë tjera, prandaj edhe kjo është arsye që ndoshta duket se nuk duken rezultatet.
Sidoqoftë, është bërë ditur se rreth 5000 të rinj kosovar kanë aplikuar për 300 vendet në forcën e sigurisë e Kosovës, sa do të pranohen në këtë fazë të parë të rekrutimit në FSK. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi i Ministrisë së Energjetikës për ngritjen e çmimit të tarifave të energjisë elektrike nuk është i drejtë. Vlerësimi vjen nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, si dhe nga një numër qytetarësh të Prishtinës. Në vazhdim le të ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondent hyrë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe qytetarët kanë reaguar ndaj miratimit dhe konfirmimit nga Ministria e Energjetikës dhe Minierave për shtrejtimin e tarifave të energjisë elektrike. Ata thonë se ngritja e çmimeve të energjisë elektrike është e paarsyeshme duke pasur parasysh gjendjen aktuale sociale në Kosovë. Gjafer Gjaferi, nën kryetar i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se ky asociacion e konsideron të ngutshëm vendimin e Ministrisë së Energjetikës dhe Minierave, sepse ngritja e çmimeve të energjisë elektrike do të vështirësojë edhe më tej jetën e qytetarëve dhe punëtorëve në Kosovë.
Vjet se punëtorët ballafaqohen me një gjendje të vështirë materiale, po edhe me një situatë të tillë në cilën vazhdojnë vetëm një rritje prej 10% të pagave, ndërsa nuk përcillet edhe inflacioni që është shumë më i madh dhe rritje tjera që vijnë.
Ndërkaq disa qytetarë të Prishtinës thonë se barra e shtrëndimit të energjisë elektrike do të bie kryesisht mbi ata që janë pagues korrekt të konsumimit të saj. Agron Sadiku thotë se Korporata Energjetike e Kosovës është dashur të ngrisë shkallën e inkasimit e jo çmimet.
Mendoj që edhe si qëllim, edhe si strategji e kekit është e gabueshme, për vetë faktit se në këtë formë nuk e ngrit inkasimin, do të thonë vetëm shkakton edhe një bosh shtesë për ata konsumatorë që janë të kujdesshëm edhe të rregullt në pagesat e energjisë elektrike.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Driton Demiri.
Po nuk mendoj se është arsyeshëm se këta po dëmtojnë atë popullatin që e paguon rrymën, sa ai që se paguon ti rreth të sodushaj nuk mundet të pagu, sepse paguon kur.
Ndryshe nën kryetari i BSPK-s Gjaferi thotë se qeveria e Kosovës duhet të shqyrtojë mundësitë që vendimi për ngritjen e çmimeve të energjisë elektrike të kthehet prapa.
Konsideroj se është në qeverinë tash që të ndërmojnë hapa konkret, sepse mendimin azi më të mirë në kuadër të kekut ka mundësi që të gjenden mundësi. Nuk është momenti i përshtatshëm për ngritje të çmimit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasun një kronik nga Macedonia, ambasadori i SBE-s në Shkup, Jose Luis Herrero, ka deklaruar se Macedonia ka mundësi të organizojë zgjedhje demokratike më 22 mars. Ai ka thënë se përgjegjësia për incidentet e mundshme bie mbi kryerësit e veprave penale, por mekanizmat për perandalimin e tyre janë në duart e organeve juridike dhe të policisë. Lidhur me marrëdhënien ndëretnike, shefi i misionit të SBE-s Herrero thotë se bashkëtesa formale nuk është e mjaftueshme, ndërsa turnet e ndara etnikisht në shkolla janë një dukuri negative. Për më shumë le të ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Shkup, Sefer Tahiri.
Ambasadori i OSBE-s në Maqedoni, Jose Luis Herrero, thotë se megjithë disa incidentet e vogla në të cilat u thuen disa seli lokale të partive politike, Maqedonia do të arrijë që të organizojë zgjedhje demokratike lokale dhe presidenciale më 22 mars.
We hope that these elections will be up to international standard.
Shpresojmë se në këto zgjedhje Maqedonia do t'i përmbush standardet ndërkombëtare. Tani e kanë radhën partit politike që shpresën ta bëjnë realitet. Duhet të vazhdohet me përgatitjet për pjesën zgjedhore, me përgatitjet teknike, ndërsa partit politike me përgatitjet për fushat. Tha Herrero për të shtuar se çdo proces zgjedhor është i tensionuar në çdo vend demokratik, pasi gara politike është më e ashpër, por nuk duhet të lejohen incidente.
Incidents do happen, and responsibility is that of the perpetrators.
Nëse ndodhin incidente, përgjegjësia bie mbi autorët e tyre. Mekanizmat që të parandalohen janë në duart e sistemit juridik dhe policisë. Përgjegjësia nuk është vetëm e organeve të shtetit, por ato duhet të sigurojnë kushte, ndërsa partitë politike dhe qytetarët duhet të japin kontribut në këtë drejtim. Formalisht, përgjegjësia bie mbi institucionet qeveritare, ndërsa në realitet bie mbi të gjithë, tha Herrero. Sipas tij, Maqedonia në këto zgjedhje ka shansin që të përmirësojë imazhin negativ të krijuar nga zgjedhjet e kaluara. Ambasadori i OSBE-s në Maqedoni, Jose Luis Herrero, deklaroi se vendimi që nxënësit shqiptar dhe maqedonas në Struk të mësojnë në turne të ndryshme etnike është në kundërshtim me parimet e tolerancës dhe marrëdhënieve të mira ndërtnike.
What is frustrating, what is not, what cannot be welcomed is when young people.
Ajo që frustron dhe që nuk është e mirëseardhur është fakti që të rinjtë nuk mund të mësojnë së bashku. Nuk besoj se ekziston ndonjë njerëz që këtë fenomen e vlerëson si pozitiv. Çdo mekanizëm që bazohet në ndarjen fizike të nxënësve që u përkasin bashkësive të ndryshme etnike ose flasin gjuhë të ndryshme është negativ dhe diçka që nuk është normale për shekullin 21. Tha Herrero për të shtuar se marrëdhëniet ndëretnike nuk duhet bazuar vetëm tek e drejta dhe ligji, por tek realiteti social, pra duhet të normalizohen interakcionet midis bashkësive etnike. Ambasadori i OSBE-s në Maqedoni, Jose Luis Herrero, u shpre optimist për ardhmërinë euroatlantike të vendit dhe sipas tij perspektiva është e mirë dhe të gjithë duhet të japin kontribut që vendi të bëhet antar i Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e paparur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
E përditshme amerikane Washington Post ka marrë vlerësimin e disa ekspertëve lidhur me hapat e marra nga politika e jashtme e Shteteve të Bashkuara gjatë të 30 ditëve të fundit që nga ardhja në shtëpinë e bardhë e presidentit Obama dhe nga emërimi Hillary Clintonit si sekretare shteti. Daniel Pletka nga Instituti American Enterprise thotë se do të ishte e parësyshme të pritej shumë nga disa udhëtime të bëra jashtë vendit nga drejtuesit e kësaj administrate për shiktu dhe presidentin. Por nëse kemi pasur shpresa fallse ose do të ndodhte mrekullia me ardhjen në pushtet Obamas, atëherë përgjithësia bie mbi kandidatin Barack Obama, që na bëri të besonim se do të ndodhte mrekullia sa i përket ndikimit amerikan në botë. Kjo nuk ka ndodhur, thot Pletka nga Instituti Enterprise. Por tjetër mendim ka Daniel Server nga Instituti Amerikan i Paqes. Sipas tij, administrata Obama në politikën e jashtme po bën përpjekje të mirë organizuara për të ndryshuar tonin. Presidenti dhe sekretaria e shtetit, thot Server për Washington Post, janë pritur me entuziazëm nga udhëheqësit e vendeve që kanë vizituar, të cilët kanë mirëpritur ndryshimin administrativ administratës amerikane. Është ende herët të presësh ndryshime të mëdha, por administrata Obama ka bërë një fillim të mirë. Megjithatë, po afrohet koha për disa vendime të vështira, siç janë programi bërthamor i Iranit, Rusia dhe Kina, përfundon Daniel Server për Washington Post. Ndërkaq ish diplomati tjetër amerikan dhe një ndërmjetësuesit në bisedimet arabo-izraelite, Aaron Miller, aktualisht në qendrën Woodrow Wilson, thotë se shumë çka nga diplomacia e Bush ka ndryshuar në muajin e parë të administratës së re. Sipas tij, nuk ka më retorik për të mirën dhe të keqen, derisa po zgjidhen me kujdes dhe vendet që po vizitohen. Por dhe fakti që Washingtoni të mos bëhet pjesë e problemeve mes grupeve të vogla në pjesë të ndryshme të botës. Gjua e kësaj administrate është shumë e përmirësuar, por ndoshta ka dallim të madh mes asaj çfarë bota pret nga politika jashtme amerikane dhe çfarë mund të ofrojë në realitet Obama, përfundon eksperti David Miller për Washington Post. Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Pishpjestarët e TMK-s javën e ardhshme rifillojnë protestat. Sindikata dhe qytetarët kundërshtojnë rritjen e çmimit e energjisë. Politika jashtme e administratës Obama merr nota pozitive nga ekspertët në 30 ditët e para të aktivitetit. Gjues të ndëruar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Iliriana Bajo, miru dëgjofshim.